Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 6-njy awgust hepdäniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Birleşen Milletler Guramasynyň awadady ýetýän forumunda mehmanlary ýokary tezlikli internet gödürlenýär. Ýerli halk gul tunýar. Türkmen awadda çagalaryň arasynda hastalyk ýaýraýar. Balkanly mollalaryň gonamçylykda mazar daşlaryny goýmazlygy ündemegi ýyl içinde nägelelik döretdi. We beýleki maglumatlary dinläp bilertiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. 2024-nji ýylda Moskwanyň golaýyndaky Krokus güýmençe merkezine edilen terrorçylykly hüjümde günäkärlenýän 4 adam suwdyň ilkinji güni tutuklukdaky şertler we hüjümiň hakyky günäkärleri Islam döwleti tarapynyň hakyna tutulanlygy barada berilen sowallardan soň günäni boýun aldylar. Bu 4 şübheliniň ählisi Täjikistanyň raýatlary. Olar 140-dan gowrak adamyň ölümine we 550-den gowrak adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümden bir gün soň tutsak edilipdi we geçen ýylyň 22-nji martynda bolan hüjümden gysga wagtdan soň ilkinji rek suwda çykarlanda olaryň elhenji ýenjilenligi belli bolupdy. Esasan Merkezi Aziýanyň raýatlaryny hakyna tutýan Islam döwleti Horasan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Şol wagt Birleşen Ştatlar we Fransiýa hüjüme Islam döwleti tunun jogapkärdigini aýdypdy. Günäleniýenleriň üçüsi Daler Jon Mirzoýew, Şamsiddin Faridunî we Muhammad Sobir Faýizow 4-nji awgustda 1-nji gün batar etirap Harwy suwdunyň 3 sudiýadan ibaret toparynyň öňünde terrorçylyk hüjümini amala aşyrmakda günäkärdigini boýun aldylar. 4-njisi Said Akram Raçabalizoda günäni bölekleýin boýun alýandygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti we Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary awada milli siýahatçylyk zoologunda duşuk geçirdiler. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna gatnaşmak üçin Türkmenistany baran Antonio Guterres Serdar Berdimuhammedow bilen 4-nji awgustda geçiren duşugynda Hudutanda ýygnagy geçirmek üçin döredilen mümkinçiliklere minnetdarlyk bildiripdir. 5-nji awgustda Antonio Guterres konferensiýanyň açılışda varatında çıkış etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça bu maslahaty 4-nji we 8-nji awgust aralygynda awazada geçirilýär. Türkmen häkimetleri bu çäre taýýarlanyp türkmen başynyň ýaşaýjylaryna akşam öýlerinden çykmagy, günüň dowamında dükanlaryň we banklaryň öňünde nowatda durmagy, köçelerde köne ulaglaryny sürmegi we dilekçilik etmegi gadagyn etdi. Awazanyň mehmanxanalarynda diýen jalýan raýatlar çykaryldy. Birleşen Milletler Guramasynyň agdaty bolan Türkmenistan adam hukuklary boýunça öz üstüne alan halkara borçlaryny bozmakda tanqid edilip gelýär. Halkara guramalary ýurtda raýatlaryň kanuny haklarynyň we raýat azatlyklarynyň häkimetler tarapyndan eden etdilikli gödök depelenmegi barada Birleşen Milletler Guramasyna iýdigderli hasabat berýärler. Moskwa orta we gysga aralygy niýetlenen raketalary yerleşdirmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Ýaragyň bu görnüşi 1987-nji ýylda gol çekilen şertnama bilen 2019-njy ýyla çenli çäklendirilipdi. Soňra Birleşen Ştatlar ortadan Iskander raketa ulgamlary üçin raketalaryň biriniň şertnamanyň şertlerini bozanlygyny ma'lum edip, şertnamadan çekilýändigini ýygnan etdi. Mundan özel Kreml şertnamada gadagyn edilen täze raketalary öndürýändigini ma'lum edipdi. Ortiýet ýakyn wagtda Germaniýada Amerikan raketalarynyň yerleşdirilmegine jogap berýänligini aýtdy. Berlin öz gezegindäki raketalary Russlaryň Ukraina çözmegi bilen baglaşdyryp, ortiýede saklanmagyň tirişdesi dip adlandyrdy. Orta we gysga aralygy niýetlenen raketalar 500 we 5500 kilometr çenli aralygy geçip bilen we adatça ýadro ýaragyny götürüp bilen ýerüstü ballistik we ganatly raketalardyr. Şeýle raketalaryň nyşanalara ýakynlygy we gysga uçuş wagty hüjüm edilen tarapyň düşmanyň ýadro zarbasyna jogap bermegini kynlaşdyrýar diýilip hataplanýar. Orsiýetiň Roskosmos agentligi üçin Soyuz we Progress kosmiki gämelerini öndürýän energiýa raketa we kosmos korporasiýasynyň işgärleri 2025-nji ýylyň 1-nji ýarymy boýunça hatawatlarynda kompaniýanyň ýolbaşçylygy baradaky gizlin maglumatlary tötänligin aýan etdiler. Maglumatyň sazmagy tehniki ýalňyşlyklar sebäpli ýüze çykypdyr. Netijede resmi namada direktorlar geňeşiniň düzümi, dolandyryş geňeşiniň düzümi, borçnamalar, tölekler we kontragentler barada maglumatlar görkezilýär. 2023-nji ýylda Rus hökümeti käbir jemgyýetçilik kompaniýalaryna gizlin maglumatlary aýan etmezligi ruhsat berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.